markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqadada toddobaadka oo ka hadlaya go'aankii dhawaantan dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay in ay soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayd Kenya iyo jawaabtii Kenya ay ka bixisay wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaana noo soo diyaariyay.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda soomaaliya dhowaan waxay sheegtay inay soo celisay xiriirkii diblomaasiya kala dhexeeya dowladda kenya. khubarada siyaasaddu ma aysan filaynin sakhaafadana waxay ku ahayd lama filaan, waxayse dowladdu sheegtay in la xaliyay tabashooyinkii ka jiray ee u dhexeeya labada dal. haddaba muxuu ku salaysnaa soo laabashada xiriirka diblomaasiya ee dowladda soomaaliya sheegtay? muxuuse markii hore ahaa tabashada dowladda soomaaliya xiriirka ugu jirta bishii diseembar ee sanadkii taga dowladda kenya? mawduucaas ayaan barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ku eegi doonaa, iyo saamaynta gobolka ay ku leedahay guud ahaan marka la eego doorka qadar ay ku lahayd wadahadalsiinta labada dhinac. barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya senator maxamed amiin sheekh cusmaan oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya, horena usoo noqon safiir ku-xigeen iyo qunsul dalka kenya soomaaliya usoo matelayay. waxaa sidoo kale barnaamijka marti nooga dagta cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka, si dhowna ula socday arrimaha siyaasadeed ee gobolka, gaar ahaana arrinta ilaaqaadka labada dowladood iyo marxaladihii kala duwan ay soo martay intii talada haysa dowladda madaxweyne Farmaajo. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya Cabdulqaadir Barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqa diblomaasiya ee dowladda Soomaaliya. xog badanna ka haya arrintan, maxay ahayd sababta dowladdu go'aankan markii hore u gaartay markii dambeba? barnaamijka ayuu nagala qaybgeli doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya Doctor Maxamed Ibraahim Cabdi oo wax ka dhiga Jaamacadda Ummadda, islamarkaana cilmi baaris iyo qoraa ka sameeyey arrinta gobolka, oo arrintan barnaamijka nagula jeexjeexi doona. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. aan ku horeeyo senator Maxamed Amiin, kenyaad kasoo shaqeysa Soomaaliya, halkaas u joogta safiir ku-xigeen, qunsulaad kasoo noqotay, marka laga hadlayo Soomaaliya Kenya, xiriirka u dhexeeya dal laba dal ah waxa ugu weyn muxuu yahay?
aad iyo aad umahadsantahay Cabdulqaadir. waxaan aaminsanahay in Soomaaliya iyo Kenya xiriirka ka dhexeeya waa xiriir dheer oo taariikhi ah, waxa waaye laba dowlad oo daris ah. runtii marka laga hadlayo, waqti badan ay u baahan tahay inaan dib ugu soo sameyno, laakiin arrinta hadda taagan ee maanta iyo xaaladda u dhexeysa labada dal iyo sidii xaalku u ahaa sanadihii ugu dambeeyey kadib burburkii dowladda Soomaaliya, waxaan ka warheynaa dalka Kenya in Soomaali fara badan ay u qaxeen qaxootigii ugu badnaa ebed ee Soomaaliya ay ku nool lahaayeen dalka Kenya, xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ay ku taallo dalka Kenya. Soomaali fara badan ay nolol ka samaysatay dalka Kenya runtii intii dowlad la-aanta ay jirtay. Soomaali fara badan businesskooda ugu weyn maanta ay Soomaali ay leedahay ku yaalla dalka Kenya. dad fara badan ee Soomaaliyeed ay iskuuladooda kasoo baxeen, ha ahaadeen kuwa qaxooti ama kuwa degan dalka Kenya. taas way dheer tahay ganacsiga baaxadda leh ee Soomaalidu ku leedahay, oo suuqa islii oo ugu weyn maaragtay Kenya, dad kale ay sihiin Soomaalidii weliba ka qaxday dalka Soomaaliya ay ugu badan yihiin. taas waxaa dheer dad fara badan oo professionalis oo Soomaali ah oo kasoo laabtay dalka dibadiisa, baasaboorradii doonaan ha yeeshaane runtii ay ku nool yihiin dalkaasi Kenya. taas waxaa sii dheer adeega duulimaadka ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ah midka ugu muhiimsan ee aan waddan dibadda la lahayn. waxaa ogtahay xataa nidaamkan dowliga marka la aasaasayay imbagaadka marka laga bilaabo meeshaas ayuu bes u ahaa. waxyaaba fara badan hay-adihii dowliga la shaqeynaya Soomaaliya meeshaas ay bes ku ahaayeen.
xiriir
weyn oo aad u xiriir weyn ayaa ka dhexeeya labada dal.
isla su-aashaas Dr. Cilmi, maxaa ugu muhiimsan oo labada dal u xiriir ka dhexeeya marka laga hadlayo Kenya Soomaaliya, maxaa dhexmara?
dabcan xiriirka labada dalka xiriirta waa moogta waa diblomaasiyad weye. dalalku waxay sameeyaan xiriir bilateral oo labada dal ka dhexeeya, taasoo ah inay moogtay safaaradaha isdhaafsadaan oo moogtay diblomaasiyaddu ay shaqeyso ka shaqeeya danaha labada dal, muxuu ahaa wadaaga si aanay qolo walba loo ilaaliyo, muxuu dal waliba uu ilaaliyo sovereignty-gi iyo madax banaanidiisa uu markaas uu ilaaliyo. taasi waa mid weeye oo xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda weeye. waxaa kaloo ka dhexna xiriir bulsha ka dhexayn kara oo bulshada labada dhinacayna markaasi isku socodkooga iyo moogtaa isdhexgalkoogu uu markaasi muxuu ahaa isku xidhan yahay. waxaa ka dhexayn kara ganacsi iyo muxuu ahaa iyo dhaqaale ayaa ka dhexayn kara oo muxuu ahaa labada dal ay isku furnaan karaan. waxaa ka dhexayn kara muxuu ahaa siyaasadda regionka ay ka tirsan yihiin markaasi muxuu ahaa ka dhexaysa, hadday noqoto Africa iyo hadday East Africa noqoto, haday moogtaa dam saaro soo qaadana Kenya, muxuu ahaayey siyaasadda IGAD oo muxuu ahaayey wadamada geeska africa. marka arrimahaas oo dhan bologaas ay ku wada jiraan, marka waxaan isleeyahay siyaabo fara badan oo aada u moogtay dhumuc weyn oo xiriir qoto dheer ayaa ka dhexeeya. marka kenya markaanu ka hadlayno, dhul baa naga dhexeeya, dad baa naga dhexeeya, dhaqaalaa naga dhexeeya, muxuu ahaay isku socod iyo isu dhawaanshaa naga dhexeeya, muxuu ahaay xuduud baa naga dhexaysa, ciidan muxuu ahaay kenyada jooga dalka oo muxuu ahaay oo amisom ka mid a. marka aada buu qoto dheer oo qaxootiyaal baa naga jooga fara badan oo markaasi runtii muddo dheer.
Dr. Maxamed Ibrahim, gobolka marka laga hadlayo kenya nagu soo dhow dabaan, meela nagu dhex mid tahay, maxaa ugu muhiimsan oo soomaali kenya ka dhexay? su-aashaas dadku
run ahaantii rag odayaasha iga horreeyey ayaa faahfaahiyey. soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex waddan iyo badda oo dhinaca yemen. marka waxaa la dhihi karaa etoobiya marka laga reebo, kenya waa waddanka labaadee xuduud ugu ballaaran la leh soomaaliya, maadaama xiriirka soomaaliya etoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaalo u badnaa colaadna. kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan dadka soomaaliyeed. wixii lasoo sheegay dhan, hadday qaxooti yahay, hadduu ganacsi yahay, hadduu yahay soomaaliya adduunka kale isku xirkooda duulimaadyada oo meesha soomaalida ay ka baxaan oo adduunyada, waxaad ogtahay muddo dheer inaysan jirin xiriir toos iyo duulimaadyo udhexeeya soomaaliya iyo maaragtay adduunka kale. marka kenya waxay ahayd iridda loo maro adduunka kale aan u marno. marka waxaa la dhihi karaa kenya waxay kamid tahay ama waxayba tahayba dariska ugu muhiimsan ay dowladda soomaaliya ay leedahay dhinac walba marki la
fiiriyo. Cabdiqaadir, isla su-aashaas fahamkeeda.
soomaaliya iyo kenya waa laba dowlad dirisa xuduudda ugu dheer oo ilaa 684 kilometer oo xuduud ahaan leenahay labada dal. labada shacabna waxay leeyihiin xiriir oo dhaqan iyo qaraabanimo, gaar ahaan waqooyi bari kenya iyo koonfurta soomaaliya. waxaa labada dal dhinac siyaasadda ay ahaayeen khaasatan dalka kenya yegleelkii dowladnimada soomaaliya door ayay ka qaateen, oo shirkii imbagaati 2004 madaxweyne lagu soo doortay, baarlamaan soomaaliya lagu soo doortay, door weyne iyadana ay ku lahayd martigelintaas. marka laba dal oo runtii wax badan ka dhexeeyaan, waxaa jiro dad fara badan oo kenyaatiya oo ayaguna ka shaqeeyo gudaha soomaaliya, oo macalimiin ah, hay-adaha internationalka la shaqeeyo, NGO-yada la shaqeeyo, ilaa 10,000 lagu qiyaasay inay yihiin ayaa jira iyadana. marka laba dal oo runtii wax badanna isdhaafsan karo.
haddii dhammaan aan qirnay in kenya xiriirka diblomaasi bulsho iyo deegaan ka dhexeeyo, maxay ahayd sababta dowladda kenya sida sahlan ay xiriirka ugu jirtay dowladda muhiimka kenya?
sidaad la socoto laga soo bilaabo 2000 dowladda soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran, runtii ku tiirsan dowladaha deriska ah, faragelintuna aada ugu badan tahay soomaaliya. waxaan xusuustaa laga soo bilaabo 2009 markii madaxweyne Sheikh Shariif uu noqday madaxweyne, ilaa laga soo gaaro Disembertii hore, waxaa jiray mar walbaba xukuumadii isu soo dhaafay cabasho iyo tabasho waxaa jirtay dhinaca xiriirka ah. waxaan la xusuusanaa markii ay ciidamada kenya soo galayeen giyiga soomaaliya, ra-iisul wasaarihii soomaaliya markaas joogay iyo madaxweynuhu way isku haysteen. madaxweynuhu si babliga ayuu uga hor yimiday inaan iyadoon madaxdii dalka soomaaliya lagala tashan la keenay. marka waxay ila tahay waxaa soo jiray faragelin gudaha dalka soomaaliya ah jiray, xiliyadan dambena soo ziyaaday. waa la socotaa doorashooyinkii ka dhacayay maamul goboleedka Jubbaland, faragelin toos ah ayay dowladda kenya ku haysay. waxaa jirto ood la socotaa markii caleemasaarka loo sameynayay axmed madoobe, iyadoo dalka soomaaliya ay diyaaraduhu ay xiran yihiin, ayay diyaarada waxay kasoo kaceen dalka kenya, waxay ku degeen magaalada Kismaayo ayagoonan ogolaanshihii dalka laga rabay hay-adaha u qaabilsan aanan la soo marin. waxaa la socotaa in madax kenya ah oo ay ka mid yihiin kuwa ugu sarsareeya madaxda Soomaaliya ee Kenya ay ka soo qayb galeen ay madaxdi qaranka Soomaaliya ee khudbadoodii ay ku dhaleeceen waxa jirta arinta gado oo soo laabatay oo runtii faragelin aad ay dawladdu uga tabatay dhinaca Kenya waxa jiro oo runtii aad iyo aad u sii ziyadiyay ama u sii badiyay sida loo qaabilay bixi madaxweynaha Soomaaliland loo qaabilay loogu qaabilay Kenya sida loogu
sabaxay dawladda wanaagsan ee xariirka sabii ugu waaweynayo dawladdu xariirka u jirtay ma qadaayeen ma soo qaartay go'aanka heerkaas in dawladdu gaarto ma jireen wadooyin kale oo diblomaasiyo la marikan
waxa sidayahay in runtii dawladdu xaq u leedahay hadii ay aragto in dawladdu ay ku xad gudubto xiriirka u dhaxeeya labada dal in ay marto wadada ku haboon xiriirkaas dib ugu sameeyso in aniga uma arko tilaabadii la qaaday runtii waxa jira steps marka la fiiriyo dhaqanka aan bacurkiga diblomaasiga ah in marka wadan hal mar xiriirkii la wada jiraayo iyadoo aan si cad shacabka Soomaaliyeena lagu sheegin waxa jira hortii waxa way culayskeeda ay leedahay waxaana aaminsanaa waxa jira step kale oo ka horeeya oo la sameyn karay dawladda farabadan oo xataa dagaal dhexmaray oo marka tusaale soo qaadista Ethiopia Djibouti iyo Eritrea kale oo xuduud kale haysta oo ciidamo kale haysta lama wada jiray marka xiriirka la wada jira macnaheedu waxa waa xabad ayaa ku fikirto waxa jira marka isluub kale in safiirka maaragtay loo yeero in xiriirka hoos loo dhigo yacni way kale oo runtii la isticmaalo ayaa jirta marka si ka baxsan dhaqanka diblomaasiga ayaa umalaysa in aan carada naga tanbadisay aan u isticmaalnay taasoo aan runtii aan ila haboonay aniga shaqsi ahaan waxaan u arkaa in weygaas kale la raaci karay
doctor maxamed ibraahim ma jiri kare wadooyin kaleoo la mari kara
runtii
su-aashaan
ku darayaa waxaa jira siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya hadda maaha ilaa waagaan xorriyad qaadanay sidaan ula dhaqmayna adduunka macad ama maaragtay istraatiiji iyo qorsho fog ma jiro taas waxay dhaawac u keenaysaa marka in qolo kastoo imaado gruub kastoo yimaado kursiga haddii uu siyaasaddii la aado dhinac meel fog la aado danaha Soomaalina halkaas ku burburaan waxa weeye Kenya maadaama ay muhiim u tahay Soomaaliya waxay ahayd in aan ka fiirsano tallaabada aan qaadayno oo aysan qorin in xiriir in la gaarsiiyo in xiriirka la jiro waxay ahayd tallaabooyin kale oo ka fudud oo badan oo istaabiya oo isku xigo siyaasadda arrimaha dibadda la maro in la maro waxa markii dawlad tallaabo laga qaadayo waxaa la fiiriyaa adiga danahaada marka Kenya iyo Soomaaliya danaha ka dhexeeyo tusaalaan hadaan fiirin dhaqdhaqaaq badeecooyinka iyo dadka waxa weeye Soomaalida dhibaato kasoo gaaraysa marka dawladda Soomaaliya waxa la rabaa talaabada qaadaysa inay xisaabto maxaa kasoo gaaraya shacabka Soomaaliyeed taas in xoog la saareen marka waxa la dhihi karaa lama marin ama in la gaarsiiyo xiriirka in la kala jiro waxay ahayd arrin degdeg ah oo aan laga fiirsanin oo dib ugu soo noqonaysa Soomaaliya
Titor Nuur haddii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in la soo farageliyo madax banaanidii in Kenyaanku si muuqata Soomaaliya saameyn ugu lahaayeen Jubbaland arrinta qaran masaarkii dood weyn ka dhalatay ogeed intaas ka badan dawladdu maxay sameyn kartaa haddaysan calaaqada jirin maxaa kale dawladdu u furnaa maysan tilaabada ku saxsanayn
waxaan isleeyahay maxuu ahaayey calaamasaarkii iyo maxuu ahaayey xiriirkoo loo jiray waa kala duwanaayeen markii calaamasaarka maxuu ahaayey Axmed Madobe socotay diyaaradu waa socdeen Kenyaana waa la tagayay laakiin waxa go'naa maxuu ahaayey Jubbaland baa maxuu ahaayey diyaaradu ka go'naa in Jubbaland la tago kaliya laakiin inta dalka intiisa kaloo dhan waa furay oo maxuu ahaayey Nairobi waa la tagayay tagitaankaasina markii madaxdii ka timiday Kenya inay maxuu ahaayey tageen Kismaayo la weydiiyey waxay raadeen aviation kaas iyo ogolaanshahaasi maxaa yeelay airport-ka maxuu ahaayey Kismaayo aviation ka jooga maxuu ahaayey federaalka jooga marka ogolaanshahaasi laakiin dadku waxa loo tusiyay inay ku xad gudbeen oo ay sameeyeen diyaaradahaasi qalad
laakiin dhaliilaha badan ee Cabdiqaadir Qabeed dawladdu u sheegtay waxa laga hor kamid jiraan
ana waxa leeyahay maxuu ahaayey dhaliiluhu hadday jiraan oo dalad xiriir u goynayso waliba diblomaasiyadii oo dhan aad jarayso yacni waxa weeye dal markaad muxuu ahay waxa keliya ugu weynaad ku ciqaabi kartaa waxa weeyaan diblomaasiyada aan ka socon koogan aad eriso intaa wax ka badan ood samayn kari lahayd ma jirin marka in halkii ugu dambeysa aad gaarsiiso muxuu ahay safiirkaagiina ka socda safaaraddii soo xidha diblomaasiyadii oo dhan aad xadhigga u jarto iyagana aad eridahay wax keenayo markaa taagnaa oo muxuu ahay la odhan karo maalintaasay soo baxeen oo alla ilaahay waa u qalmaan muxuu ahaa in muxuu ahaa go-aankaasi la qaato ummadda soomaaliyeedna loo soo bandhigay waxgaradka soomaaliyeed loo soo bandhigay diblomaasiyiintu ay wax iska weydiiyeen oo la yidhaahdo arrintaas heerkaasi gaadhsiisan tahay halkii ugu dambeysay taagan tahay maysan jirin waxay noqotay wax lagu degdegay balse markaa waxaa jiray inay wadeen arrintii muxuu ahaayey warbixinta ay qorayeen jabuuti iyo muxuu ahaa kenya loo xilsaaray igad ay waday iyadoo weliba arrintii laga hadlayo loo fadhiyo leeyihin weliba de kenya muxuu ahaa arrintaa nagu xadgudbaysayna dhexdhexaadii ay taagan tahay ayaa markaa shirkii jabuuti laysugu tegay iyadoo xidhiirkii loo jaray marka waxa dad uu xitaa diblomaasiyadii caalamku qaadan kari weyday adigoona dhexdhexaadiya leh sideebad haddana xiriirkii ugu soo jartay
aad baad umaadsantahay cabdulqaadir xiriirkii waa la jaray eedahaas diblomaasiyadii wax walbana way dhaag dowladuna xaqay u leedahay laakiin afar bil kadib dowladdu si lama filaanay tahay xiriirka waa soo celinay maxaa isbedelay dowladdu maxay ku saraysa go-aankeeda labasha
waxaa jiray oon rabaa horta saaxiibaday iyo dhegeystayaasha idaacadda v o a inaan u sheego ayna aan filayo inay la socdaan ama inaan xusuusiyo ay tahay waxay tahay kow wax badan ayaa waxaa soo jiitamayay in dowladda soomaaliya ay la hadasho dowladda kenya madaxweynaha soomaaliya dhowr mar ayuu tegay dalka kenya tegay madaxweyne kastoo soomaaliyeedna runtii wuxuu jecel yahay in madaxda nagu hareereysan iyo dalalka nagu hareereysanba inuu saaxiibo la noqdo waxaad ogtihiin in heshiis la saxiixay waxa ugu fudud ay ahayd in on arrival visada ama markii qofka soomaaliga uu tago khaasatan dadka diblomaasiga wato iyo serviceka markay tagaan airborka kenya in laga siinaayo waxaa ka mid ahayd in laga wareegsado magaalada wajeer oo si toosa loo aado waxaa ka mid ahayd annaga soomaaliya ay tahay masalan jaadka miirooga ah oo dalka yimaado waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin dollar maalin walbaba ay ka tagto ama sanadkiiba ay ka tagto soomaaliya oo aado dhinaca kenya wax aan ku bedelanana aysan jirin marka miisaanka
dhaqaalehadda ethiopia ka yimaadaan waxaan ku bedelanaa
waxaan ku bedelanaa badeecooyina aada oo diyaaradaha keena lagu qaada waxaan rabaa macnaha inaan fahamno waa wax la hubo waayo oo rasmiya ood baari karto ood u tegi karto waxaa jiro dalalka miisaankooda marka aan wax badan aan kaasoo gadanaya in waxaa muhiima wax kale lagu celiyo intaasna kenyaku waa iska dhigatae waxaan rabaa oo kale inaan xusuusiyo madaxweynaha soomaaliya oo joogo addis ababa yaa ra-iisul wasaaraha kenya ra-iisul wasaaraha ethiopia ee israaciil oo loo tegay madaxweyne uhuru kenyatta si arrinta loo dejiyo marar badana waxaa loo yeeray safiirada waxaa tegay madaxweynaha waxaa tegay wasiiro marka soomaaliya wax badan ay runtii ay jecleyd in dhinaca kenya dhinaca kale waxay tahay dalal badan oo aan saaxiibanahay ayaa waxay jeclaayeen in xiriirkii labada dal lasoo celiyo waxaa kamid a dalalka dariska waxaa kamid ahay dalal kale oo carab ah waxaa ugu muhiimsanaa dalalkaas carabta ah dalka qatar amiirka qatar ayaa si shaksiya wuxuu u waday dhexdhexaadin labada madaxweyne oo arrintan ku saabsan tiyo muddo soo socotay ayaa waxay soo gebagabowday usbuuc ka hor oo la shaaciyey in labadii dal ay si guud usoo ceshteen
maxaan ku bedelanay eedeymihii hoogganaayad sheegtay dhegeystayaashaad u sheegtay maxaa iska bedelay maxaan ku bedelay
waxaan filayaa aniga waxaan filayaa inay jiraan dhexdhexaadintaas uu waday amiirka qatar in ay ahayd damaanad runtii weyn oo labada dal in xiriirkoodii si caadiya loo soo celiyo ah runtii arrimihii taagnaa oo u taagnaa ama ganacsi ha ahaato ama iisheeg gelitaanka ama dhaqdhaqaaqa dadka soomaaliyeed ay ku tagayaan kenya oo xayirnaa ha ahaato uuraas oo dhan in laga wada hadlo
senator maxamed amiin waad ka soo shaqaysay labada dal ee xoggaala u tahay go-aanka dowlad soomaaliya way ka laabatay xiriirkii bay soo celisay inkastoo su-aalo kale daba yaalaan oo hadda xaalku meeshii meel ka fog u joogo laakiin soomaaliya markay soo celinaysa xiriirka maxaa lagu sareeyay dabcan baarlamaanku hay-adaha dowladdu ka mid yahay
aad iyo aad umahadsan tahay marka aad runtii aan ka hadlayno sida loo jaro xiriirkani runtii mid dadka soomaaliyeed laga yani warbixin laga siiyo oo si qoto dheer looga hadlo ma ahayn marka la sameynayo waxaa ka waraysaa 19-kii february markii mudaaharaadii magaalada ay ka socdeen ee tenshinka oo ka jira saqdi dhexe 2 o'clock aroortii ninka dubai soo istaagay oo yidhaahday arrintaas waxay tahay ayaan go-aankaas iga gaarnay oo loo arkayay shay weyna magaalada muqdisho maalintaas ka dhacaya in runtii lagu daboolo mararka qaarna way ka weyn tahay interestiga ummadda in maaragtay wax yaroo siyaasad yar in lagu dabool maaragtay wax horsil qaadan kara ma ahan umana qalmina aniga dhihi karaa tilaabada la qaaday
inkastoo cadeyn aan uhayn inay inuu xarig ka dhahay arrinta senator la qaaday
ma habeenkii waqtigii la yaqaanay waqtiga iyo markii la sameeyay waxaan rabaa markaa inaan aniga aan galo
waxaan rabaa senatorka inaan xusuusiyo waxaa sheegay xiriirka labada dal in la soo celiyay wasiir cadaala wuxuu sheegay xilli oo subax ah marka waxaa jirta xilliga oo xiriirka lasoo celiyay sidaas ahayd dubba ma joogin dalka
laakiin wuxuu kaa leetaa maxadii senator
cabdiqaadir aa ka xumaa inuusa hadalka uusan fahmin uu si qalad u fahmay xiriirka markii la jira iyo dubba ayaan ka hadlayaa xiriirka marka lasoo celiyana waa ii soo socotaa marka waa jeclaalaha inuu runtii uu taas sugo marka sidaas ayay ku dhacday marka waxaan qabaa si ay cabasho iyo maaragtay complain uu sameysay dowladda stabs loo raaca ayaa jiro taas macnaheedu maaha inaan marnaba difaacayo qaladaad dowladda kenya runtii ay ka gelaysay dalka soomaaliya waxa aan aaminsannahay siyaasadda soomaaliya iyo kenya khilaafka ugu dambeeya laba shay ayaa jiro mid wuxuu ahaa badi maxkamaday ku dhamaatay way jirtaa hadda dowladdan way ka horeysay iyadana broceska way sii waday oo faragelin kuma sameyn sida muuqata jawaabteedi ayaa laga sugaa taas waa meesheedii tan kale waa siyaasadda jubbaland ayaa loo arkaa meesha ugu weyn oo caqabada ay ka jirta sababtan waxay tahay realitiga hadaan sida runa looga hadlin siyaasadda soomaaliya waa beereysan tahay waa qabiileysan tahay nidaamka jubbaland oo loo arkayay inuu influence saameyn ay ku leeyihiin marka loo fiiriyo nidaamka kenya ka jira amba soomaalida kenya ayaa u arkayay madaxweyne farmaajo markuu u yimaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in maaragtay arintaas uu ra-yi uu ka qabay isagana waxaa moodaa inuu qaranka soomaaliya interestigiisa u isticmaala dana hoose oo maaragtay la dhihi karaa amba reer ama deegaan marka taas marka waxay keentay in waxyaaba fara badan ay ka bixiso macquulka ay ka bixiso sababahaas oo laabtaaraba in sidii aan shalay taba noogala talagelin oo aanan la tusocon ayaa ahaa si lama filaana dowladda soomaaliya warqad ay kusoo saartay kabacdi markii ergegii qatar uu yimaaday oo amerika qatarka u lahaday madaxweynaha kenya in arrintii xiriirka waa soo celinay tiri dowladda soomaaliya iyadoo sababihii hore u sheegtana aan maaragtay si lamida aysan u cadeynin ay u jartay in waxaa information aniga aan ahaayo uu sheegaya markii la isfahmay waxaa la isku fahmay in guddi labada wasaarad arrimaha dibadeed ay saaraan maadaama dowladda soomaaliya iyada ay kumbaliinka marka hore iyada xiriirka jartayn arrimihii laga wada hadlo iyadoo sidaas ay tahay ayaa afiyeeshka waxay soo saareen warqad oo lagu joojinayo maadaama la yidhi xiriirka sidii usoo laabtay marka lasoo celiyo xiriir macnaha xaalka siduu ahaa ayuu kusoo laabanaya markaas jaadku waa ufuraa marka anaga waxaan arkaynaa warqadda lasoo saaranay inay kiyaatiga loo malaynayo inay iyagu arkeen caqabad markaas iyagana la hordhigaayo maadaama aysa dowladda soomaaliya markii ayso xiriirka soo celinaysa aysan dhihin kuma jirto arrintaasi marka aniga waxaan qabaa jaadkina interestigiisa iyo dadka ku haysto oo familka iyo madaxweynaha la aaminsan yahay walaalkiisa inuu yahay ninka interest cadaynteeda waa kale mogta jaadkii ethoobiyana uu socdo dadna uu xiran yahay maanta
doodaha kenya ugu badana dadka soomaalida ka guuxayso waxaa ka mid a arrinta fiisaha dalku galka waad ka soo shaqaysay waa maxay sababta dadka soomaalidu aysan awood ugu lahayn halka kenyaankuna warboor ka qaadanaya inkastoo hadda xusbiday sababtaas maxaa loogu guuleysan wey
arrintaas mar walba waxaa la rabaa dowladda soomaaliya iyada a laga rabaa inay negotiations ka gasho arrimaha safaaradda waa soo joogay aniga waxaa mar walba waxaa jira dadka baasaboorka dowladda u shaqeeyo ama diblomat ha ahaado ama ha ahaado kan serviceka way fududtahay inay helaan fiisada kan kale soomaaliga naftiisa marka loo firiyo xilidii hore xataa hadda wuu ka fudud yahay sida loo helo
waa lacag laakiin dadku way gataan waa $200
way gataan waxaa rabaa dowladda mar walba dadaalka waa la sameynayay anagana ogta duruufaha khaaska aan ku jirna iyo caqabadaha mar walba jiri karay oo haddii wax walba open ay noqdaan anaga nafteena sida loo sugaayo aan mar walba aan ka wada hadli jirnay in maaragtay fiisadana dadka loo fududeeyo arrimaha securitygana anagana rolkeena aan qaadano ayagana ay qaataan waxay ogtahay inay soomaaliya lagu ciqaaba jiray in la marsiiyo wajar oo mar kale la baari jiray anagana mar walba waxa aan taagnayn dadkeena waa ka wada hadli karnaa sidii iyagoo sukuura ay usoo gudbaan ishuuga marka hadda la isku haysto fiise iyo maba ahaynba arrin ka badan siyaasad kale ayaa la isku haystay marka ma fahantay marka siyaasadahaasoo dhan ayaa isla socday marka aniga xaq waa u leenahay dowladda kenya in maaragtay xiriirka labada dal iyo dowlad kasta oo xiriirkaa la dhexeeya waa laga wada hadlaa arrimaha isu socodka marka shalaytona aniga uma arko inay tahay ishuuga hadda dhibaatada keenay fiisa ma aha waa ognahay siyaasadda meesha ka jirta iyo waxyaabaha la isku
haysto
iyo problem ka jira marka
maxaa ka dhalan kara go-aanka kenya aan usoo laaban caqabada taagan kenya dhammaan duulimaada joojisay go-aan bay gaartay muddo 3 bilooda xilligan wada hadlayna waa karinta marka saameyn intee leeg soomaali ku leedahay
waxay ila tahay markan kenya iyo soomaali la fiiriyo baahida soomaalida ay u qabto shacabka soomaaliga tegidda kenya iyo gelideeda ayaa ka weyn baahida ay dadka kenyaatiga u qabaan inay noo yimaadaan marka jaadka marka laga reebo oo isagana waxaa ka badan ba danaha soomaalida kaba ayaa ka badan marka qaadka laga reebo waxa weeye soomaaliya dhibaato kasoo gaaraysa dadka soomaaliyeed irida ay aadi jireen kenya ay ama kenya iyagoo u socdo ama adduunyada iyagoo u socdo ganacsigii labada dal ee soomaalida ku salaysan waxyaabahaasoo dhan waxaadee ma noqonayaan xiriirkii lasoo celiyey labadii dal yacni faa'iidadiisii waxay ahayd isu socodka ganacsiga iyo dadka marka maadaama ganacsigii dadkii isu socodka uusan soconin dee safaaradihii ama safiiradii xamar iyo nairobi kala yimaada wax qiimo weyn kuma dhisan waxaana arrintan wax yar dibadda ugu noqdo waxaad moodaa macnaha xiriirkeenna xiriirka soomaaliya kenya xilligan waxyaabaha kharibay ama saameyn ku leh waxaa weeye loolanka annaga soomaalida dhexdeenna ah ayaa reflection wuxuu ku sameynaya dowladaha dariska dib ugu laabanaya marka waxaa fiican annaga dhexdeenna markastoo mushkiladaheenna xalino waxaa yaraanaya faragelinta ama saameynta dowladaha dariska haddii in la hagaajiyo marka midnimada gudaha waxay xoojinaysaa caalamka inaad maarata xiriirkood inaad hagaajisa marka
halibana kuusoo laabanaya cabduqaadir xiriirku uu soo laabta laakiin dhowr maalin kadib kenya dhammaan duulimaadka joojisay muddo 3 bilooda dad soomaaliyeed uu saameeyey daban garoonka diyaarado malaayiin lagu meelgalshaa joogo duuli karno kenya ka dibangashana maxaa ka dhalan kara go-aankan xaaladda kasii dara
waxaan rabaa in aan wax yar ku daro oo ah labada dal xiriirkooda waxaa la sheegay waa la soo celiyey by labadii dal madaxdoodiya waxay yidhaahdeen waa soo celinay laakiin waxay u baahan tahay wadahadal kale oo ku saabsan hadda sidaa la socotaba safiiro xataa la kala geeyey labadii male ma jirto waxaa kaloo jiro wadahadal ku saabsan waxyaabihii laysku haystay in xal laga gaaro marka waa bilow waa hal tallaabo oo loo qaaday dhinacii labada dal in xiriirka la soo celiyo qodob qodobkaas waaye qodobka kale waxaa iyadoo arrintaas taallo yaa waxaa jiro oon ka xumahay dad siyaasiyiina oo soomaaliyeed oo runtii indhahooda khaasatan aan sii tilmaamo saaxiibkay maxamed amiin iyo tiimkiisa xisbigooda iyo madaxdoodaba waxay ku fiirinayaan wax walbaba loolanka siyaasadeed ayaa dantii qaran iyo interestigii qaranka ay u baabi'inayaan indhaha ookiyaal waxa ugu jiro qabiil ah oo dhahayo ujeedada diyaaradaha loo celiyay wax waaye jaad oo madaxweynaha walaalkiis uu ku lug leeyahay asagoo caddeeyey inuun wax shuqul ah uusan ku lahayn laakiin loolankii siyaasadeeda waxa uu ka noqday inay shaqsiyeeyaan ama qabiil indha qabiil ay ku fiiriyaan waxaa isleeyahay waxaa socdo wadahadal waxaana socdo breshar lay saarayo waxay dadku soomaaliyeed ay dareemayaan baahida aan u qabno kenya inay dadkeennu aadaan ooy ama waxbarasho ama daawo ama adduunkii kale ay uga sii safraayaan ama ehelkoodii xagga jooga ay soo booqanayaan laakiin waxay fahmaan taas waa middan nala ku beer la hawsanayo oo dalka soomaaliya ugu beer la hawsanayo laakiin meesha soomaaliya awoodda ka leedahay waxay tahay dhinaca ganacsiga kenya ka yimaada isagana balaayiin ah marka haddaanan aadan ka faa'idaysan meesha adiga awoodda ku leedahay dalka kalena meesha uu awoodda ku leeyahay sida diyaaradaha oo kale diyaaradaha yararka oo soomaaliya u kala goosho ama diyaaradaha ugu badan waxay ka baxaan muqdisho kenya aadan kenya ka yimaadaan waana lagu barashargaraynaa marka waxaa la rabaa madaxda soomaaliya iyo dadka soomaaliyaba waxaa la rabaa inay meeshay awoodda ku leeyihiin inay ka faa'idaystaan runtii dowladdaana waxay ku ammaanan tahay khaasatan madaxdeena waxay ku ammaanan yihiin in ay dalalkii kale maskaxdoodii soo celiyeen oo ah in dal soomaaliya la yidhaahdo oo danihiisa si miisaan leh oo isla eg oy dan guud ay ku wada jirto labada dal sida kenya iyo soomaaliya kale looga wada shaqaynayo
waxa rabaa waxa in aad dib ugu laabto in arrinta saaxiibkii Cabdiqaadir uu sheegay runtii ma rabo in aan maaragta arrinta aan shaqsiyadeeyo kow waxaan ka hadlaynaa waa taariikh qoran oo cad in siyaasadda soomaaliya doctor maxamed uu sheegay waxay ku beeskareysantaha ishaysa anaga noo dhexeeya ayaa dibadda loo raray in mana raba xafiiska danta guud ee ummadda iyo madaxweynaha loo dhaariyey markaas waxaa la rabaa inuu u adeego dadka ma aha madaxweyne gobol ayuu gees ka yimaado taas meel inay cadaan raba labo isqabsiga u horreeya aniga dowladda kenya mar walba waa la manage kari jira waana jiri doonaa dowladda wax badan ka dhexeeya xuduud deer ka dhexeyso dana badan ka dhexeeya mid dhaqaale mid shacab ayaa nahay marka mar waliba ma aha markii ugu horreysay waxaa xusuustaa arrintan dacwada badda dowladda hadda waqtigeeda dhamaaday iyadu ma geynin wax ugu culus ee kenya soomaaliya dhex marana taas ayay ahayd badda la geeyey iyadoo la isqilaafsan yahay xiriirka saameyn way ku yeelatay laakiin stiil wada socday wada hadalkuna wuu socday maxaa yeelay in aa isqilaafsan tihiin iyo in maaragtay xiriirka la wada jira laba ee udhexeysa labo jihaadka dowladdii u horreysay ee joojisa ma aha hore ayaa loo joojiyey jihaadka kenya wada hadal ayaa laga galo waa la furay saddex annaga waxaan leenahay interestigeena wax aan ku bedelayna inaan negotiate gareyno way loo raaca ayaa jira adduunka oo wax lagu xaliyo in wadaniyad feeg ah oo maaragta dadka lagu miskiil garayna mafahanta inaan amarka qaar dadka lagu xalinin arrimaha dibadda markay noqoto waxaan xasuusanaa dowlad kaloo dariska la aha madaxweynaha inuu dad soomaaliyeed uu u dhiibay wax ka weyn ma jiro
cafwan waxaan maleynaa de waqtiga sidaa mati qaybinteedu waxbaa ku jiray marka waxoogaa dhowr qodob baan rabaa inaan sheego mid waxa weeyaan marka hore goynta xiriirka kenya iyo muxuu aha soomaaliya waxaba yaraatay ummadda loo soo bandhigay oo xaqiiqa oo mudan in muxuu aha ay gaadho in la gooyo horta ilaa hadda ma jirto waa wax taariikhdu qori doonto oo wax resergerisku ay joogaan waa wax la akhriyi doono moogi weeyaan marka waxaa laga rabay xukuumadda inay la timaado wax substantiala macnaha mug leh oo miisaan leh oo u qalmi kara in muxuu aha xiriirka loo jaro ummaddana loo soo bandhigo oo faylka la geliyo moogi taasi ma jirto waxaa kaloo yadna muhiima marka xiriirka waa la soo celinayaa la yidhi maxaa muxuu aha markii hore mushkiladu ka dhacday maxaase lagu heshiiyey oo hadda muxuu aha heshiisku ka dhacayaa oo in kow laba saddex afar baanu ku heshiinay in arrimaha la sameeya iyada lafteeda ma jira waa la soo celiyay warqadda waxaa qoray xukuumadda soomaaliya qortay inay xiriirkii soo celisay kenyana waxay tidhi we noted it very simple waxay kaga jawaabtay si aada muxuu ahaayey udhigayso muxuu ahaayey darajadeeda ay hoos ugu dhigayso leedahay waanu nood garaynay inayna soo gaadho kala warqadaasi marka iyadoo noocaasoo soomaaliya dhinaciga kaga badheedhay inay muxuu xidhiirka soo celiso oo ilan waan soo celinay haya haddana waxay kaga jawaabeen number one waxay kaga jawaabeen in muxuu ahaa yidhahdeen jaadku kuma jiro diyaaradihii halkan ka celiyoon rejecti siiyeen iyagoon markii hore soo celinta aanan ku faahfaahin xiriirka waan soo celinaynaa laakiin qaadku kuma jira inay ku sheegaan bay ahayd xiriirka waan soo celin waxaa loo qaatay in sidii hore u ku wada noqonayo diyaaradaha yimiday diyaaradihii markaa markay dalbadeen waa rejecti baa la siiyey waa lala yaabay noqotay iyada lafteeda waxaa kaloo iyadna muxuu ahaayey muhiima oo in la sheegaa kenya waxay soo codsatay inay muxuu ahaa diyaaradihii ugu hargeysa tagaan codsi bay halkan kasoo dhigtay halkana muxuu ahaa waa laga jeeda waxa la rejecti baa la siiyey waxaa kaloo kasii muhiimsan waxay ahayd ergiga invoyga ee lasoo dirayay halkan imanaya muxuu ahaa inuu dhexdhexaadiyey shirka soo socda ayaa soomaaliya waxay eedeen usoo jeesay ergigaasi oo ay leedahay ergigaasi wuxuu danan la leeyahay xidhiidh uu la leeyahay kenya oo muxuu aha dana shaksi uu la leeyahay ama danaan muxuu aha dhaqaale uu la leeyahay sidaa darteed nama soo geli karo markaad tidhaahdo dalkii hadda diblomaadiyadiisa waan soo celiyay aada leedahay hadda isla markiina aada leedahay ergey dal kale ka socdaay xidhiidh buu la leeyahay maadaama xidhiidhkaa la leeyahayna dalkayga ma iman karo aada leedahay bixina waxaad soo celisaa meeleeda ma jiro marka waxaa laga hadlayaa siyaasaddu waa inay consistency ku socoto waana xidhiirsan tahay oo wax la akhrii kara ay noqoto soomaan garan wax la fahmi karana ay noqoto xaqiiqo ku dhisan ay noqoto laakiin inta ay moogta inda caddays aynu wax walba ku wadi karayno dee adduunkuuna la yaabaya ummad waalan buu inoo qaadana
dhegeystayaal waxaa xusuusin mudan in barnaamijkan aynu ku marti qaadnay xukuumadda soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha warfaafinta arrimaha dibadda balse aysan ka soo qayb gelin ay ka cududaarteen su-aasha ugu dambeysaan kusiila gebagabadan joognaa xalku muxuu kuula muuqdaa Cabdiqaadir gobolkaana ku noolnahay dadka soomaalidu xariir bay dowladaha la leeyihiin noloshaas ku tiirsan marka sidee lagu heli karaa siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo gobolkeenu kula maqamayo
waxaan rabaa inaan mar kale haddana hoosta ka xariiqo in tallaabada la sameeyey ay tahay wax la yidhaahdo niyad wanaag oo labadii dal in xiriirkooda lasoo celiya, laakiin ay dhiman tahay wadahadal badan ay dhiman tahay oo in laga gala ay tahay. Runtii qof kasta oo Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya uu madaxweynuhu ka mid yahay iyo runtii wasaaradda arrimaha dibadda saaxiibaday waxay ku celceliyeen shacabka lagala matashan. Shacabka Soomaaliyeed wuxuu doortay madax, madaxdaasna waxay leeyihiin hay-ado iyo institutiono ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ayada hawsha ku jirto
iyo
labada aqal. Waxa uga muhiimsan qaybtan waxay tahay qaybta executive-ka inay tahay executive-ka ama laanta fulinta oo wasaaradda arrimaha dibadda ka mid tahay ayaa ugu muhiimsan.
Xukuumaddu dabcan dadka lama hadli karta, laakiin golihii la soo doortay ma kala qowan
waqtigeeda talaabo hadda horey bilaaw ah oo wax badan u dhiman waxay leedahay waqtigeeda ay u geynayaan. Waxaa muhiima waxaa dhiman heshiiska ayaa waxaa ka dhiman in wadahadal ah qodobadii laysku haysta awal oo kow inay dowladda Kenya joojiso faragelinta khaasatan runtii oo iska indhatirayaan dad badan ay ka dhigatay gobolka Jubbaland ay ka dhigatay Bafarsoon oo amnigeeda ay ku ilaashanayso oo rabto inay hostage ama ay haysato oo aanan dowladdii dhexe iyo shaqadii state-kaas oo dhan ay u kharibato number waaye. Nambarka kale runtii waxaan aad wax u mahay dad xildhibaane iyo senator iyo madaxweyneyaal hore iyo madax kaleba oo dalkan runtii inay garab istaagaan ay tahay in runtii xildhibaanadii Kenya ay baarlamaanka Kenya ka leeyihiin kaambiinka Soomaaliya loogu talagalay Muqdisho inuu ka socdo Kenya ka socda. Marka waxa waaye fargelin culus culus oo siyaasadeed ayay Kenya ku haysa. Waxa wadahadalada ayaa waxa keeni doono
afar sano ka hor madaxweyne farmaajo ha ku joogo
waxaan rabnaa inaan
doodbeeno dood saxa noqoto dad baa naga maqan dowladduna daba waa la casuumna, laakiin afar sano ka hor Kenya madaxweyne farmaajo oo laka sameynaya wuu joogo Soomaa.
Qodobkaas raba waxay tahay labadal waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo labadal oo dirisnala ah. Dowladda Itoobiya berigii ay haysteen Meles iyo tiimkiisii waxay ahaayeen niman siyaasad ahaan faragelinta Soomaali ay u tahay agenda number one, laakiin markuu yimiday Doctor Abiy Ahmed wuxuu bedelay siyaasadii wuxuuna ka dhigay Soomaaliya arrimaheeda inuu u dhaafo oo ku mashquulo arrinta. Waxaan rabaa wadahadalada soo socda oo Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirka lagu sii xoojinayo, waxaan rabnaa waxaan qiyaasayaa inuu address garayn doono qodobkaas oo Kenyaatigu Kenya waa shacab aan dirisnahay, waa dal aan walaalanahay. Waxaan rabnaa in faragelinta siyaasadda khaasatan siyaasadda Soomaaliya uu ka dhaafo. Waxaa la socotaan in safaarad wax u dhiganto oo weyn in Somaliland ay ku leedahay magaalada Nairobi, in state house-ki Kenya lagu qaabilay qunsul inay yeeshaan iyo inay safaarad yeeshaan, intaba waxa waaye illegal, waa sharci darro. Waxay dhib ku tahay
waa gabagabadii ayaa maraynaa. Waxaan rabaa inaan kusoo koobo in madaxweynuhu mar horeen dowlad la qurmay dad Soomaaliyeed ka ganacsata waxa u sheegay in xiriirka in la soo celiyo ay barash ku saartay dowladda Qatar, ay yiraahdeen sax maaha in dib xiriirka diblomaasiyad la wada jiro si la wada hadlo waa in dib la soo celiyo, laakiin maaragtay wax kale aysan dhici doonin yiraahdo oo aan wax kale aanan ogolaan doonin, laakiin nasiib darro warqadii lasoo saaray laguma qorin. Adduunka dhibaato naga haysataa jirto marka in general markaa fiiriso ama taariikhdeena diblomaasiyad mar walba mistakes waaweyn ayaan galnaa, mar walba dalka qaradaad waaweyn ayaan runtii aan aad u galnaa, ma aha nidaamkan uguma dambeeyo. Waxay tahay adduunkuna waxa kuu qiimeynayaa hadba sida aad ula dhaqantid in warqadaha naga soo baxaya iyo go-aanada aan qaadanayna runtii waxyaaba aad looga ama kaaga ay tahay. Xataa markii Jibuuti la isugu tagay abay oo alla iyihiin oo baraadar abay iraahdo farmaajo in marka la tago wuxuu yidhi sidaa inaa wada jirtiin san sax ma aha u dhahay. Yacni waxaan aniga aan aaminsanahay waxa waay in mar walba dowladuhu danayn naga leeyihin adduunka la isma tuugaayo, qof walba interest uu leeyahay, laakiin waxaa la rabaa inaad si sharci oo loojiga oo dadkaaga iyo deegaankaaga danaynaysa aad ku sharaxdo.
Waqtigaa naga dhamaaday
wuu fiican yahay oo huru ma fiicno faragelintii dowladdii madaxweynaha xiligii Soomaada farmaajo isagaa la dhiibgariyay dowladdii tigreega ay ka talinayeen una dhiiba qalbi dhagax
halmadgun kusoo koobaya. Markaanu ka hadlayno xukuumaddu ha qeexdo waxyaabaha ay moogta xidhiirka ku jareysa ama ay ku soo celinayso, taa micnaheedu inaanu Kenya la jirno maaha. danaheena waa inu ilaashanaa, maxamednimadeena ilaashanaa, dalnimadeena ilaashanaa, karaamadeena ilaashanaa. Dowladuhu waxa weeyaan dowlad xidhiirka ku waa xidhiir diblomaasi weyn, ilaalinaya danaha labada dal. Marna ogolaan mayna inay Kenya muxuu ahaa kusoo farageliso arrimaha gudaha Soomaaliya. Laakiin waxaa laga rabaa habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyadu, habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyadu.
Laakiin waa la sheegay
faragelin iska feega oo la odhan halkaasay wax ka
samaysay. Waa feega eedeymaha la jeedsho dhan
ee feega. Waxaa laga rabaa inay sabistaan wax la taaban karo noqdaan. Oo intii qoraal laga sameeyo golayaashana loo soo bandhigo oo la yiraa ciidamadoodiiba halkana soo galay, tuulo heblaa ay qabsadeen, danahana ay naga baabaasheen.
Tii golaha looga dooday duqeymo, tii golaha looga dooday dad shacab oo la dilay, golaha la keenay anigaa jooga, aad baa looga dooday dabcan oo kee loo jeedinay.
Arrimahaasi waxay ahayd arrimaha markii shabaab lala dagaalamayo, haddii qaladaad dhacwa in lagu eedeeyo wey, qaladaadkii dhacwa in lagu eedeeyo. Laakiin waxay la tahay
waxaan ku darayaa horta soo celinta xiriirka waxaa qayb ka beesha caalamka, sababta Soomaaliya iyo Kenyaba gobolkan dana waaweyn oo laga leeyahay jiro, marka inay ku mashquulaan arrimo yaryar oo ay kharibaan qorshihii guud ee ammaanka gobolka loogu talagalay lagama yeelayo. Marka arintaas horta faragelin way ku jirtaa meesha oo labadoodaba la yiri maarata looma baahan arrinta. Midda kale waxa weeye oo aan soo koobaya, dowlad kasta oo Soomaaliya waxaa laga rabaa horta qorshe waa in siyaasad arrimaha dibadda Soomaaliya ay yeelato. Dib u soo celinta iyo dowlad dhiskeen waxaa qayb ka soo celinta xiriirkeen arrimaha dibadda kuma fila qolo walba iyaga inay siyaasad gaar samaystaan iyo in la ballaariyo wadatashiga markii tallaabo noocaas oo kale la qaadayo si ay shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale dowladdaba ay u garab istaagaan madaxweynaha
iyo dowladda u garab istaagaan. Dhammaantiin intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay xiriirka diblomaasiyadeed ka dhexeeya Soomaaliya Kenya iyo sababihii keena burburka markii hore sababtii looga laabtay. Barnaamijku waxa uu mahadnaqaa martida kala qaybgashay Xuliman Nuur, Senator Maxamed Aamin Sheikh Usmaan, Abdulqaadir Barnaamij iyo Dr. Maxamed Ibrahim. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaan ku midoon barnaamijka lamid ah. Nabadgelyo.